croeso i rifin o podlediad hacciau, yr hacklediad. Sioned ydw i, dwi yma hefo Bryn.
Helo!
A Iestyn!
Helo, sydd yma hi heddiw.
Hyfryd. O, oh, ni'n disgwyl rhywbeth yn bach mwy flamboyant gennych chi fanna.
O na, dwi'n ista mewn comfy leather chair efo'n rhaid ar beanbag, so...
O, braf iawn.
Fi'n ti fel rhywbeth o evil bad guy, Martha Carter, a ti jyst yn swingio rhwng...
O, ie. Gath wyn ydy bod ti o'n edrych efo'r...
Mae'r laptop yn gynnesach na cath.
Ie, ie, gwatsio bod ti'n mynd tostio dy groen di. A ti, ddech chi'n clod am hwnna, do?
Na.
Toasted skin efo laptops.
Oh, please. Yeah. Oh, gwrando fe fech. Nid
podlediad
coginio mohono, felly...
Sorry.
Right, mae yna gyhoeddiadau i'w gwneud ar y haglediad. Yn anffodus, mi oeddwn i'n arfer bod yn eitha representative yn Saesneg o'r defnyddwyr. Gennym ni cwpl o laptops Windows, cwpl o ddefnyddwyr Macs, a beth sydd wedi digwydd yn ystod y break ydy... Mae pawb wedi troi fewn i Macheads, mae'n ofnadwy. Allem credu bod fi'n deud hyn, ond dwi'n actually podledu ar iMac erbyn hyn. Sydd ddim byd i'n neud hefo fi, mae jyst i cyrraedd yn tu ni.
Celwydd.
Actually, o'n i wedi mynd yn ôl i'r cynolbarth i weld yn rhieni fel hogan dda, a mi ddod greiddus i adre, a mi oedd anwylid gariad wedi mynd ati i brynu Mac. Oedd o'n dweud, o, wel, oedd laptop ni wedi torri. Pryn ddodd gyntaf o, ie?
Dyna bydio, oce, nes di i ffwr, a ddod ti mynda i neud siŵr bod o'n bahafu ei hun.
Yn union?
Ie, so dy fai di oedd o.
Well, anyway, Bryn, dydy hwn ddim byd wedi cymharu efo'r sbri maciol sydd wedi cyrraedd y TT.
Well, OK, ia. Yeah. So mae gennau i rhyw fath o... Mae haid i fi gyfaddan o ffodus pobl. Dwi wedi bradychu yr Blackberry.
Pa fath o testio allwn ni wneud rhywun? Pa fath o apps Blackberry allwn ni argymell i bobl? Dim byd.
Na. Wel, actually, peth allai argymell i fel apps i Blackberry ydi dos am byd das. Yeah, so dwi wedi... Nid yn unig a dwi wedi mynd am yr iPhone 4... Dwi hefyd wedi mynd am iPad.
O, nid ydy'n tyrun i'n peth, Bryn?
Wel, nad i, na. Na, maen nhw'n wahanol iawn, a maen nhw'n dynyddio dros ben. Dyna beth dwi'n deud yn hyn bob tro dwi'n dynyddio fo ac yn edrych ar faint dwi'n ei gwario ar stwff Mac mis yma. Ond dwi'n fyd i'r unig un, chwaith, Iestyn.
Gyna fi, di confession bach, mae yna Apple TV di cyrraedd y tu, a dwi'm yn hapus iawn am y peth. Mae Nadolig wedi dod yn fuan.
Wel, mae'n waith yna di, ti'n di agor y chweith oedd o?
Na ddo, mae dal yn y bocs, dan y goedan, yn barod at Nadolig.
Honest, Chris Croes tan poeth, wan, ti ddim yn mynd i fynd ar gyfil o?
Na, dwi heb di hwcio fyny'r teledu, a dwi heb di syncio fyny bob dim, ac mae o'n streamio stwff o bob gornal y tu, dydy o'n wneud dim o hynna.
Celwydd a gwael. Elwydd dda.
Ie, yeah, wel...
I haid i'n gwybod ma'r stwff ma'n... O'n i di bod yn trio perswadio'n hyn bod fi ddim angen prynu y stwff ma'n gyd, ond y gwir ydi...
Da iawn am drio!
Wel, o'n i rhyw fath o ymlodd yn erbyn o misodd a ma fi'n cracio diwan o'n y Trafford Centre a dweud, o, diw, gwanta.
Ie. Yeah. Ond mae'n rhyfedd ydy y ffordd mae wedi ei hangi o'r pam nath Apple dod o Steve Jobs yn ôl ac rhyddhau'r iPod a wedyn nath hwnna slow burner buildio fyny i'r peth masif ydy o'r rwan ac wedyn nath yr iPhone jyst chwthu bob un ffôn arall allan o'r dŵr.
Mae'n siŵr na adeiladu ar gryfder yr iPod achos be oedd iPod oedd y ti'n gallu ffonio ar i ddechrau fo cyn yr app market kick off a cychwyn diwydiant hollol newydd.
Nid just iPod ar efo ffon oedd o, ond oedd o'n web browser, oedd y we i gyd arno fo, dyna oedd y peth.
O'n i'n ddwy, o'n i'n efo trip efo gwaith, ac yn lle mynd ar laptop efo fi, mae fi'n mynd ar projector a mae fi'n mynd ar iPad efo fi, ac oedd bob dim o'n i'n neud yn gallu gweithio oddi ar yr iPad, o'n i gynnau keynote arno fo i ddangos y presentation i'r cwsmar a dyn nhw'n gwneud dogfennu i ddangos mae'n rhoi dy'r iPad dros ydyn nhw'n dangos y dogfennu dyn nhw'n hwnna
allai fod yn geeky be di dy connection di i taflunydd neu projector neu rhywbeth
ah right well beth sy'n gwneud mae'na cable arbennig sydd yn cysylltu'r connector y dock y Mac i'r VGA o wedyn mae'n cysylltu'r ond peth oedd dwi'n si adra wedyn so ni wedi bod o'r tu am 12 awr o'n i wedi bod ar gyfl socket trydan i blygio yr iPad i fewn ac o'n gwneud dal dros hanner y batri ar ôl
mae hynna'n dda
ac o'n i'n darllen fylwebydd cyfriadurol dwi'n cofio'r enw'n o ffodus ond be oedd o ddeud oedd o mewn sioe ac oedd o'n mynd o gwmpas ysgrifennu ar ei iPad o yn recordio bod dim ar ei iPhone o ac oedd o mynd o gwmpas am y dyn i gyd a ddim yn gorfod mynd ar gyfl socket trydarnol o gwbl lle oedd y pobl oedd yn gweithio fo oedd nhw'n gorfod mynd yn ôl bob hyn a hyn er mwyn cysylltu i'r socket i gael ei batris yn yr ôl i fyny mae syniad bod chi mynd â cyrifiadur o gwmpas efo batri sy'n para bron i 10 awr
mae yna tabledi wastad wedi bod o gwmpas o ran cyfrifiaduron. Be sydd yn wneud hwn mor wahanol? A'i'r app store ydi o fel dyna sydd wedi rhoi cryfder y ffôn?
Mae o'n lot o bethau, really. Mae'r traffaeth efo lot o'r hen tablet oedd. Oedden nhw pethau mawr, oedden nhw pethau trwm.
A just Windows oedden nhw'n rhedeg?
A just Windows oedden nhw. Ond hefyd oedd o'r neb wedi meddwl Be'ch galw ydych chi cael peth oedd office arno fo. Office ydy rhywbeth i redag ar cyrfiadur go iawn. Doedd ddim wedi cael ei wneud yn iawn i redag ar dyfais bach.
Mm-hmm.
So ddim wedi meddwl be da ni rili angen ar hwn. Doedd ddim wedi edrych ar y rhyngwyneb a heb wedi meddwl be da ni rili angen.
Wyt ti'n meddwl bod rhywbeth fel yr iPad yn mynd i ladd netbooks fel petai, deu lladd fel cas ond?
Eto, dwi'n gwybod ti'n meddwl...
Sut mae'r profiad actually teipio gwaith ar rhywbeth fel yna just o ran busnesa
Gwyddi, dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth sy'n eisiau teipio llawer amser ar nes i chi cael nes i'n cael keyboard ar efo dwi'n meddwl sy'n eisiau teipio yn gyson ar wyn o'n i'n gwylio'r apprentice neithiwr ac o'n i'n greu'n ei cysyfu ar Twitter tra gwylio hwnna oedd yn wych am hynna a ni'n cadw nodiadau ddoe yn y cyfarfod hefyd ac oedd hynna'n neud yn iawn ar hwnna ond peth ydy mae o'n sgrin calat ac ar ôl mae ddech chi'n teimlo ar y bus a ddech chi'n teipio yn efo beth a beinydd
o, na ti beth i feddwl wan pa mor tyff ydy os ti'n rhoi cnoc iddo fo?
Wel, dwi wedi trwbod yn ofalus iawn o peidio'r croquet y fwyd yn hyn.
Ond, ti wedi gweld gymaint o bobl yn ddiweddar efo screens iPhone wedi malu'n ythlon ar ôl cael un neu ddau o gnocchia. Dim bod hwn yn tymo make or break beth, ond dyna fysa'n brif concern ni.
Wel, ie. Wel, union, mae hwn rhywbeth sy'n costi pyn o bres. Mae hangen bod yn ofalus efo bob dim. Ond mae'r syniad bod na gyfrifiadau ydych chi'n cael o gwmpas. Mae'n cysylltu'r we, mae'n apps yn ofos i chi...
so just y rhyddid yna di o te?
Ie. Mae'n ffaith swn i'n gallu mynd o'r tu wan am dwrnod cyfan. Mae gynna i dyfais a llefyd ar y we fo. Mae gynna i lleis gwennu nhw a lle derbyn e-bost yn ofo. Edrych trwy lluniau, darllen llyfr, gryndau cerddoriaeth, gwylio fideo. O'n i'n istan tu tafarn yn gwylio'r teledu, oedd ar yr iPad, tra yn
gwylio'r peint. Ac yn ti ddim ffrindiau, wan? Come on, Bryn, lle ddim jyst gysyn y gornel efo dy iPad?
Disgwyl i ffrind trai fyny o ni.
Mae HTC efo cwbl o rhai Android tablets ar y gweill.
Mr Blackberry hefyd
well actually eto efo'r peth athyr playbook wan, mae Blackberry dod i fyny efo o'na rhywbeth reit am heis am y ffordd nhw'n dangos hwn
am fod o'n am ffasiwn beth
oedd gyn nhw tablet, tablet i Playbook mae gyd syl i tamad y gwydr dangos fideos oedd nhw. Dwi'n dangos...
Just screen fideo oedd o, ti'n mewn i box plastic, dde.
Wel, eich iPad oedd o, dangos fideo.
Ydych chi awydd prynu'r next tablet?
Oh, mae hwnna'n edrych yn amazing.
Charles Arthur ddod allan nes i, dwi'n mynd cofio.
E, nath wneud nhw ddod allan efo hwnna.
Well, F. Marks and Spencer's fewn i laptops yn dod, felly dyma'r can nesaf bod Next wedi mynd fewn i greu tablet, ond yn anffodus gymrodd hi faint o eiliadau i Charles Arthur o'r Guardian actually crasho fo fo a Rory Callan Jones.
Wel, y peth ydy, mae Apple di dwy'n rili o farchnad yma gyn pawb, ond nhw'n deud ar...
Wel, dod am farchnad.
Mi oedd yn bodoli rhyw radda, o'na ond chydig o, o'na ond rei pobl yn actually dynyddio'r peth yma, ond dwi'n, mae nhw'n, mae'r iPad ydy'r dyfais trydanol sydd yn gwerthu mwyaf erioed.
Ond beth sydd wedi, neu wedi gwyt ti'n rwy'n sy'n esiampl o hyn, bod hwn wedi mynd fewn i fyd gwaith yn hytrach mewn i fyd, mae'n cyfuno lot o elfennau cymdeithasol, ond hefyd busnes.
Yeah, dwi'n hollol fed up yn clywed y pobl ma, y journalists tech ma ar y we yn deud, well, it's a consumption device, it's not a device for creating content, is it? A ma'na gannoedd o bobl ar YouTube yn dangos be ma'n nhw'n neud efo, DJs a falle, ma'n ti'n gallu gwneud gymaint o stwff efo fo?
Y peth ydy, be ma Apple di sylwi ydy, be ma nhw, be sy'n siŵr nhw'n neud ydy neud y dyfais mor syml a sy'n bosib. A wedyn, nid o'n digon o gorad bod pobl yn gallu mynd a sgrifennu'r rhaglenni yma.
Ie, a gorad ydy falle'r cwestiwn.
Y gorad mewn dyfynoda.
Ond ma nhw'n newid agor o fyny lot mwy.
Do, yn gwir. Ond y peth ydy, dwi... Dwi di dod i'r penderfyniad bod dwi am trio toi lawr ar faint o bapur dwi'n cario gwmpas efo fi. Mi'n resyma lle smalio na bod am resyma amgylchol, ond peth ydy just wedi fod yn fed up efo cario gyn gwmpas o bapur efo fi dwi a dwi'n ma'r ysgwyd i'n brifo.
Chwarae teg, wasafio Bill's chiropractor ydy?
Wel, yn union, ond eto mae'r chiropractor yn gyd yn allan y busnes. O, am iau. Ond y peth ydy, mae yna ar yr iPad, mae'n chi gael app, mae'n chi wneud nodiadau ysgwennu nhw allan. Rhaid i chi gael stylus i wneud y weithio'n iawn, ond chi actually sgwennu nodiadau allan ar yr iPad wedi'n gyrru neu ffwrdd. Mae'n chi sgwennu, dwi wedi bod yn ysgrifennu dogfennau ar hwn. Dogfennau syml, iawn, ond eto mae'n bosib wneud o. Mae'n bosib trin lluniau, mae'n bosib, fel mae Iesod yn ei cerddoriaeth yno. Dydy hwn ddim just yn rhywbeth just i gallu gwylio neu gwrando ar cynnwys pobl eraill. Mae'n ac sy'n rhywbeth o'ch chi...
Mae rhan fwyaf o declynau yn be... ydych chi'n neud ohonyn nhw, so ddim ond yn heis iawn bod yr journalist tech yma ddim actually yn creu unrhyw beth anyn nhw, nag yn chwilio am ffyrdd i greu arno fo. Sôn am creu a consumption o gyfryngau, mae hi wedi dod yn amlwg bod Google TV yn mynd ar, oddi wrthi, yn gryam ar hyn bryd. Google TV wedi cael i sôn amdano sbwynyddau, ond mae pethau, mae teclen yn dechrau dod allan iddo fo'n, a mae Logitech, ie? Yeah?
Yep, Logitech, Sony hefyd.
Wedi dod allan ar y cyd hefo y teclenau i fynd atyn nhw. Bryn, ti'n rhywun edrych ar hwn?
O, dwi'n bod yn cadw'r rhywfaint o sylw yn efo. So mae Logitech wedi creu box i roi dan teledu. A mae Sony wan wedi allan efo teledu efo meddalwedd Google wedi y fewn yn efo. So fydd hein ar gael yn... Mae'n bod y box Logitech dod allan yn yr wsnosau nesa. A dwi'n fydd... Wel, bydd dolyg yn sicr... A mae'r dwi'n bod y teledu Sony'n dod allan yn gynnar blwyddyn nesaf.
Mae hwn, haf i ddweud, yn rhywbeth... Dwi'n mwyn gwybod amdan yr Apple TV estyn, yr Apple TV nad ydyn ni'n siarad amdano. Ond Right, dwi'n mynd I gyfadde rhywbeth wan. Nôl! Let me take you back, let me take you back. Yn ôl I 2005, o'n i'n cychwyn ar cwrs cyfle a ddo, oedd I'n reit nôl dechrau, o'n i'n rhoi wedi'i gwneud unrhyw beth am o gyfrwng yn byd fel un o blaen. O'n i'n ifanc ac yn ffri ac ddim yn meddwl amdano we a whatever. A ddoth Eirin Ogwen o Boomerang, fe'n siarad fy ni'n cyfle, yn sôn amdan cychwyn prosiectau am o platform a gychwynnes I sgetio lawr y syniad ma oh, ond if it's an awesome tessitality right bod ti'n gallu gwneud pob peth drwy ddefo a ti'n gallu I'll watch the stuff di gyd drwy ddefo a wedyn a bys ti'n gallu fel check e-bos ti a cyn Twitter o stuff a ti'n mo mynd ar Bebo ti ar yno fost
oh god wedi dod I'r pethau
chi fi fi fel ymdy byd dim bod fi di mewn dan efo ond ma'n amlwg bod o'n syniad really greddfol
Beddl sa ti'n neud I mynd lawr a cael patent hwnnw, dy sa ti chi mynd da a pobl mae gyd i'r...
A, lle fod fel yr Android counter-suing iPhone scenario yma sydd yn mynd mlaen, mae pawb yn convinced na nhw geth o gynta yn OCB ar syniad.
Wel, y problem sydd wedi bod ers amser ydi fod, wel, ti'n bod, mae, be maen nhw'n galw, Windows Media Center, ia? Mae hwn wedi bod yn tyfu'n gry ers blynyddoedd, a mae o'n standard eitha da erbyn hyn.
Wel, mae o'n fawr iawn yr beth o fel ar Xbox 360 ar gyno blynyddoedd di.
Yndi. Just fod, dwi'n meddwl fod y pobl eraill mae wedi bod yn disgwyl I bandwidth, broadband dal I fyny, ac processor speeds, a... storage capabilities I dal I fyny efo hyn a rwan mae HD yn dechrau rôl I allan yn mwy a mwy mae'n amser yn iawn iddyn nhw dechrau dod ar boxes yma allan
Wel, y problem fwyaf ydy yn y marn I ydy mae gret gallu cael YouTube ar y teledu gret gallu gwelio Netflix ac yn y blaen ond y problem ydy sut mae actually gallu reoli'r peth
O ran defnydd So,
dwi'n istar yn soffa I wan. Be dwi'n dwi eisiau, dwi'n gorau trio ffeindio rhyw keyboard.
Wel, mi oedd yn dangos, na app Android bydde fo achos o Google ar ei...
Ond mae yna lot o ddewisiadau, dwi'n.
Ond peth ydy, mae'r syniadau mae gyd yn wych, ond beth am... Dwi'n prynu ni mam a dad, a... Dwi'n nhw, a chi roi hwn trwy'ch ffôn chi, a mae nhw'n ystyn y Motorola Racer sgyn dad allan I fi, dwi'n mynd, O ia, a eich di cael ffôn newydd.
Oedd yn eitha ffynnu, mi oedd yna lun, mae hyn yn offl, dwi'n cofio pa blog oedd o, ond llun o'r hands, yr controller oedd gan Sony.
O ia, ia, ia.
A, hwnna fatha controller PS3, ond...
Ond wedi graffio mae'n Halloween style, mae'n I, QWERTY keyboard o T1993.
Ac os da chi'n cymaru hwnna, Tywed, mae hwnna efo, dwi'n bo, 80 o fy tymar yma, mae'n siŵr rhywbeth yla. A I gymaru efo yr Apple TV sydd efo...
Yr un sydd wedi tynnu o'r box eto.
Tri bwtwm mae'r yn dyfod rhywbeth yla.
Wyn ydy'r peth, mae'n teimlo I fi. Wel, o'n yr un o'n dweud ar Buzz Out Loud, ddoe, mae'n dangos y gwahaniaeth rhwng yr ffordd mae Google y gweithio, yr ffordd mae pobl oedd Apple y gweithio. Mae Google, peirianwyr, ydy'r gyd, maen nhw gyd yn meddwl o, sawn really cool os fysa hwn yn gallu gwneud X neu sawn gallu gwneud Y a mae Apple jyst yn meddwl, be mae pobl really eisiau gwneud o fo'n tyledu
Dyna fel oedd eich di'n deud
Y cryfder byddai efo'r Google falle ydy bod nhw'n disgwyl I ti ddechrau defnyddio rheoli fo fod y lais sydd yn mynd I fod yn anodd I ddysgu fo'r y dechrau ond dwi'n credu, mae hwnna'n neud I ffwrdd efo'r heswm I gael y bytym yma I gyd ond mae'r technolig
yn... Mae'n meld nes o ddach dora pobol o cwm ymlaen y diawl
Ti treinio fo?
Dwi'n rhoi hwn I mam a dad a dweud nhw mae nhw'n deud dweud nhw ti'n gwybod ti'n angen remote word just dweud o'r lais a dwi'n garanti ei fyddai dim deg mil lawr o lôn fyddai ffwng col dweud hwn I'm gweithio
Babe Station
Nes I'm gweithio efo ti efo llond plant nes I'm sgyn ti'n chance nes fydd un yn ista yna yn gweithi Nickelodeon a chyth neud Disney a mae'n just y teledu chwth I fyny am fod ddim yn gwybod be I wneud
a mae'n ormod o a peth I mae'n rhoi gormod a dyn dwi'n rhoi control iddyn nhw sef o 85 o bytymban o fo mae'n rhywbeth I fi be di hwn o dwi'n rhoi rhywbeth atha yr app hwn o bo, so dwi'n rhoi rhywbeth 5 bot o fo, Iestyn?
tri mewn ffordd ond pimp.
Tri botwm o Golwyn sy'n yma de.
Os wyt ti eisiau chwiliad am raglen, achos ar hyn o bryd, mae gennym ni system really similar math yna. Dwi'n sôn am hyn o blaen mewn podleidig gwahanol, di bod ni ar BT Vision. Sydd yn gweithio ni'n un ffordd a haid i ddweud, mae gennym nhw amrediad really nice o raglen ni, i gyd on demand. Ond mae hwnna fel, ti'n arwyddo fy ni i gael yr llyfrgell yna o raglenni arno fo. A mae hwnna jyst yn gweithio fel remote to Sky, pretty much. Ti jyst yn mynd textio fo fewn fel achos os ti'n chwiliad am raglen. Tyfo, be arall, os wyt ti'n mynd i ddechrau defnyddio dy Google TV fel dy browser bob dydd, ydy hwnna jyst yn fater bod ti jyst yn gallu swapio fo drosodd am keyboard a trackball neu'n beth.
Ti'n really mynd... Mae'n rhoi Twitter... Clyde Twitter ar y teledu. Wyt ti'n rili mynd i roi neges Twitter i fewn ar hwnna?
Dwi'n gweld o de. Dyna peth os mae dy ffôn di'n eistedd yn ymwneud i os gen ti Android, iPhone neu be bynnag. Ac beth ti'n mynd i wneud? Ti'n mynd i bodran neud o ar y teledu? Ti'n mynd i eistedd y ffôn i fyny neud o de?
Os na app bach yn deud cyma screen grab o hwn a just postio fo i Twitter fi, fel nes a ti'n iwsio fo'n hytrach na fel dy ffordd dy unig ffordd i o fynd ar Twitter.
Ydy hwnna'n... Wyt ti'n rili... Fe'n Twitter ti'n mynd i wneud hynna?
A hefyd, o fewn y boxes ma, wrth gwrs ma'n nhw di yr un Google TV, ma Chrome arno fo, a fe drai rili yn gweld yn hyn yn browsio ar we ar y teledu. Di o'n much ffaint o fawr di'r teledu.
Be mwn o hwnnw'n chwilio am ydy, dda'r un Apple, dwi'n meddwl, methu trick trwy peidio roed apps ar yr Apple TV.
Dwi'n meddwl maen nhw'n dal yn eitha weri o, ti'n bod, fatha, maen nhw'n di gael o fo'n hobi erioed. Ond dwi'n meddwl maen nhw'n dechrau cymryd o'n serious a maen nhw'n just di fod yn... Dwi'n meddwl na'r Google TV ma sydd nath reid nhw off, reid yr apps yma, ond nhw eisiau gweld be maen nhw'n mynd i wneud gyntaf.
Dwi'n meddwl amdano fo, ce, ti'n rhoi dyda app... Mae'n berffaith, rhyw petisio, dwi'n rhoi reid syml, rhyw gred pedwar oedd pedwar, ti'n gallu... Ti'n mynd dros pedwar, ti'n pwysio botwm a mae'r YouTube app yn dechrau. Ti'n wedyn gallu mynd trwy'r categories i gyd. Yn ytrach na gorau tri roi llythrenau fewn, ti'n just roi trwy'r categories, the top videos neu rhywbeth fel la, neu ti'n gallu, neu ti'n edrych rhywbeth tebyg eichiau i magic trackpad wedyn gallu roi efo dy fus syml. Bo ti'n mynd i'n bytym yma, rhywbeth ti'n mynd efo dy fus ar y sgrin.
Achos yn prif hoffder i o ddefnyddio stuff Google, er maen nhw probably'n gwybod mwy amdana i neu mae mam ar hyn o bryd. Ydy y ffaith, mae dy Google account di yn galluogi ti i dynnu dy wybodaeth i bob man. So hwnna'n rhywbeth fyddwn ni'n licio defnyddio yn efo. Bo fi'n tynnu fewn yn calendar i fewn i'r plan o'r teledu a y math yna o masio fyny dy wybodaeth.
Wel, dyna dwi'n licio hefyd efo, ti yn dy Google ecosystem, dwi yn fy Apple ecosystem, am fod dwi di seinio fyny, gyna fi Mobile Me account.
A fi fyd.
A mae gyna fi iPhone, mae gyna fi Apple TV, a mae gyna fi tri Mac wahanol hefyd. So, ac y peth maen nhw di gweithio yn galad, wedi integratio bob dim fel hyn i gyd efo'i gilydd. So, munud nes i gael fy Apple TV, oedd yn gofyn thaf i be di dy iTunes account i. Nes i reid o'i fewn, ac munud nes i reid hwnnw i fewn, oedd yn gweld bob un computer oedd gyda mi, ac hefyd, mis nesaf pan mae update yr iPhone, mae'n gweld hwnnw'n syth, a unrhyw content, fideo, audio, sgynna fi ar hyn, mae gyd yn mynd yn syth yna. I mean, dwi'n gwybod am be maen nhw'n galwad, DLNA. DLNA, hwnnw. Beth hwnnw, ond Airplay maen nhw'n galwad hwnna, mae pyn bach wahanol. Ac dwi erioed i experience o hwnna, dwi'n mynd gwybod faint o hawdd mae hwnnw'n gweithio. Ond oedd hwn yn anhygol, a tywed, mae hwn y teip o beth, y ffordd maen nhw'n neud o, fes ni'n gallu reid o'i mam a dad, a fes nhw'n just yn gweithio, a fes nhw'n dall, do.
Hwyd i beth, be maen nhw wedi'i gwneud ydy, maen nhw wedi'i gwneud be mae pobl ac sy'n eisiau gwneud ar y teledu. Be maen nhw eisiau dechrau i gwylio fideos YouTube doniol mae rhywun wedi gweld yn yr wrth. So, mae yna ffrindiau dod o gwmpas I gyd ni stael o flaen y teledu.
Yeah.
Pedi, ti eisiau dy ffrindiau gallu edrych ar teledu a tynnu fynd y galwyd ydy, edrych ar dy e-bost, edrych ar dy... Just mae'n embarrassing, ti'n ti tafan, a mwyn pig o fynd y ffond ac yn gyrru neges testyn i rywun, a mwyn gyrru neges Twitter i fyny.
Ti'n credu bod yna alfennau a reoleth yn does y pethau? Gallai hynna ddigwydd, gallai unrhywun ddod fewn i dy didi a just dechrau mesio'n gwmpas efo laptop sydd i'r beth pan ti'n mynd yn stafell. Ond bod o'n fater o, bod cryfder y peth ydy, fel Iestyn yn dweud, cysylltu dy'r wybodaeth di fyny.
Ie, ie. Ond o peth ydy, mae eisiau edrych ar pam mae pobl yn eistedd o'r lantlet, be maen nhw'n ei wneud ydy i wylio pethau.
Ie. O fatha dyna di peth, wneith yr Apple TV byth danos calendar fi arno fo. Ond Google TV, mwyn o thebyg, fi di'n gallu gweld the Google calendar arno fo. Ond mae hynna'n, rhywbeth i bawb ydy, mae yna berson allan yna, fydd eisiau neu hynna.
A mae
berson fatha fi, ar y teledu, teledu dwi eisiau weld. A dyna beth mae'n ddau. Mae rei pobl yn dweud fod Apple just yn rhy control freaks, ac mae oversimplify o fo. Ond dwi'n gweld yr simplification ma o hwn i gyd, yn just yn neud o lot haws i fi a llai o gyrun pen.
Be maen nhw wedi edrych, maen nhw wedi eistedd lawr a wedi edrych gweld be mae pobl yn neud ar tyledu, be mae Google wedi edrych ar a neud be sy'n really cool os ydy'n gallu neud o lawr ar tyledu.
Be dwi'n really licio efo'r Google TV ydy fod ti'n gallu hwcio fyny dy'r DVR iddo fo. Wel, ti'n ma'n gorfod yn certain type i'r un Logitech, dwi'n meld ydy. Ac mae'n gweld be ti di recordio ac mae'n gallu chwilio trwy heina i gyd. So ti'n mond yn defnyddio'r un box na.
Ie, rhywbeth fel yna, bys yn apelio fi to, the business calendar ma di, bys y fo'n deitha fi, os ni'n gallu deitha fo, right, well, bob nos fercher, ma di apprentice mine, so, checio'r heina i gyd fewn, a ti'n syncio dy...
Ie, fatha pesgyn Sky Plus, bod i'n gallu logio trwy'r we a roed ar y cod hwnna. Ie, dwi'n gweld y ddilad y gwyth.
Be mae pawb yn y wlad yma, dwi'n meddwl ideally isio, ydy ma nhw isio box, efo... Wel, freeview neu be bynnag yn efo, mewn HD sy'n gallu recordio dau channel ac mae efo BBC iPlayer yn efo, efo ITV a Channel 4 On Demand a just a general
a YouTube
a general ecosystem. Dyna mae mae pobl isio i gyd mewn un box a di roi'n mynd i wneud o, dwi'n bod, mae'r peth be mae'n di newid yr enw o'r Kangaroo Project i BBC, ITV a Channel 4 di wneud pethau fe gilydd, a maen nhw'n gweithio ar box i hwnnw rwan, dydy. So dwi'n gwybod os fydd hwnnw efo teledu byw arno bo, ac yn gallu recordio ag yn dangos BBC iPlayer ac falle.
Cyfuno bob un o'r boxes fe gilydd fysa'r ideal.
A ti, holy grail, fe na?
Ie. Ond y peth mae o'n fethu wedyn allan a hwnna ydy beth sydd efo'r Apple TV lle dwi o'n i'n rili isio fo, ydy just i rentio films. Mae lot well yn y fi wedi gwylio ffilms na gwylio teledu.
Mae'r rhaid i ddeud unwaith eto bod fi'n dod nôl ac yn bigio fyny BT Vision, a dydy BT ddim yn cael ei bigio fyny'n aml, felly mae'r BT Vision yn greu fel na, achos mae o'i gyd, mae yna llyfrgell on demand humongous gan nhw.
A ffaint, ti'n gorfod talu am hwnnw?
Mae'n reindio, ti'n gallu cael rai special offer am 99p a wedyn mae'n mynd fyny 350 ydyn nhw gan amla. Sy'n slightly ddryd i fi, ond...
Os na opsiwn i wneud o'n fusol, aeth cael...
Wyt, ti'n gallu arwyddo fyny am tua 7 pint y mis, a ti'n cael gwachod nhw gyd.
Ond mae'n angret yna.
Na ni package, dwi'n cedi na 7 pint y mis, a dwi'n gwachod y box at teledu gyd, so mae'n dwi'n gwachod y Sopranos wan. Dyn ni di ffindio, dwi'n gwybod bod hwn hollol i mi di wneud fy tech, ffindio sitcom awesome ar enw FM, oedd ar ITV o bosib, hefo Chris O'Dowd oedd yn The Boat That Rocked at the IT Crowd a Kevin Bishop amdan rhaglen, amdan radio station. O, mae'n hilarious! Checiwch allan, FM, blwyddyn diwethaf nethon nhw fo, dwi'n amen fawr na geitho series arall byth. O, bloody great! O, dwi'n i mond wedi ffeindio hwnna, achos bod ar y boc, tyma, just ar y stuff am ddim ma, ti'n sy'n gwachio nhw for the sake of dwi di talu amdano nhw anyway. So, haid i ddweud, mae BT Vision yn ei bach, achos mae hwnna'n cynnig... iPlayer, ITV a 4OD hefyd.
Mae beth i newid sôn amdan yn rhywbeth nes i glod roi'n Alex Olbrecht, dwi'n meddwl dyn efo. Oedd o'n sôn, oedd o'n dadla amdan y ffaith dwi'n licio fe cable sy'n gwneud yn America and Sky, lle ti'n flicio trwy channels a ti'n dod y draws rhaglen, ti'n meddwl fyddwn ni byth yn ratchad hwn os efo just tywod, mewn categori a fyddwn ni'n gorfod dewis o, ond wrth flicio a ti'n gweld rhywbeth, ti'n meddwl, o, na'i ratchad hwn, ond ti'n newid ddeud fod hynna wedi digwydd i chdi.
Achos be ydi o, mae'n deitha ti, so oedden ni adre tywod, nos fawrth, di dod nôl o gwersi siop yn eig, Bob. Pynac, solid. Di dod nôl, ac oedd yr... reit, dwi'n gwaethe comedy. Dwi'n siarad rhywbeth yn ei ddechrau elthyn. So ti'n agor fyny'r adran masif comedy yma ar BT Vision, a mae Jess yn deud, right, have a look. Lly di Google, well, lly di Google, lly di search am person neu awdur, achos mae gyd o'r gwybodaeth yna wedi'w storio yna fo. So o'n i'n just mynd, oh, gan i'n just gweld beth sy'n yna. Oh my god, mae Chris O'Dowd yn hwn, great. So wedyn, dechrau watcha hwnna. I mean, bod iawn, mae'n bryl, ti'n meddwl. So pethau bach fel yna, dwi'n ffindio fo'n rhywun ddefnyddiol. Dwi'n gwaethe mwy o hwnna na gydwy o stuff linear rwan.
Ateb, yn beth oedd i gallu bod yr cwmnia yn agor fyny yr catalog sgyn nhw. Mae'n digwydd yn America'n barod bod y catalog yma wrth gefn ar gael bod chi'n gallu mynd a gweld, reit, be'r cyfres gyntaf 30 Rock, reit, gallu fynd yn ôl a cael gweld yr episod gyntaf am ddim.
Chwrs ei, dwi'n mynd, na'r thing, dwi'n rhaid ydi ystyried o fel na, pan ti'n meddwl amdano fo, dwi ddim yn lot fawr i dalu am, basically, mae fel rhentu box sets lost y pethau fel oedden ni'n
arbennig. Mae'n rhedech ar wneud rhaglunia am 99 ceiniog, dwi'n meddwl, dydy Iestyn.
Mae nhw'n trio dod o fod drosodd i'r wlad yma. Dyn nhw'n wedi gwneud o eto ar ymfod ar y funud yn America. Mae 99 cent am un rhaglen i rentu. Y problem sgynna fi efo hyn i gyd, mae'n dod lawr i'r iPhone hefyd eto fod yr app ecosystem yma a hyn. Deud ma, os ti'n prynu lost box set oddi ar Amazon am 30 quid, a ti'n gwylio nhw i gyd, a wedyn, mae ti dal efo'r box set na, a wedyn ti'n eich i gwerthu fo ar eBay, neu dipyn o fach o bres yn ôl, ond os ti'n prynu nhw, oddi ar iTunes, neu Amazon, ti'n methu gwerthu nhw maen nhw, chdi bia nhw, maen nhw'n sownd yna.
Mi nath Cory Doctorow sgwennu erthygl briliant yn y Guardian, achos na rwy'n ydi, rwy'n allu sgwennu ar posbio ar commentis free yn y Guardian, yn cyhyddo fo ddeud, wel, dylid, ti'n annog bobl i roi stwff na gyd off am ddim er wyt ti'n codi rhyw 15,000 o bunnau i siarad bob tro. Ac ddod i sgwennu nôl yn deud, i ddechrau fo, dwi'n gweld lle gesti hwnna, dydw i ddim yn charge o bobl i siarad fi. So dwi'n ddechrau nes i hynna pam o'n i hefo'r asianteth match y 10 mynydd yn ôl, so dwi'n gweld pam bod ti wedi mynd at y nhw, dydw i ddim hyd yn oed ar ei llyfrau nhw'r agor. A by, dydw i ddim yn annog bobl i roi pethau nhw off am ddim. Mae o'n model sy'n gweithio i rhai i annog bobl i brynu. Ond, y prif broblem, efo unrhyw beth, yn main thing i, ond o'n deud yn yr erthgol yma, oedd DRM, nad wyt ti'n berchen ar dyffeiliad y hynna'n.
Ie, cael trwydd y diwylio fo ti.
Ie. A be werth di hwnna, ti'n ma?
Wel, oedd pennaeth un o'r stations yn America yn deud bod o'n teimlo bod codi 99 ceiniog am rhaglen yn devalues the content.
Mae'n rhyw fath o modd yn gael
arfer. Ond efo ffordd dwi'n gweld pethau, dal i fyny o pethau. Tywod, ers season 2 o Lost, nes i downloadio bob un oedd ar BitTorrent. Tywod, faint o bres nath nhw gyna fi fyna? Dim. Nes i'n gweld dim un advert.
Mae'n un o'r dybyn. Ond o'n rwy'n di wneud yn America rwy'n gweithio allan faint oedd pob parol y gada y werth i y cwmni sy'n gwylio sioe fatha Lost wan ar tyledu. A oedd dod allan rhywbeth gathreulu geisol, rhywbeth oedd rhyw llai na dolar.
Felly, a faint o'r pobol na sy'n gwylio'r rhaglenni na, sydd yn actually prynu rhywbeth maen nhw'n gweld yn ystod yr hysbysebion.
Ys gwych chi gyfle beth i fynd ar i chwilio yn XKCD, y webcomic. Maen nhw wedi gwneud un arferchog ar digital piracy. Maen y long themaw un arall eto mach yn rhyw mîm eitha allan yn deud. If I pirate your movie, this is what I see. Screen yn deud, do you want to play the movie? And then I play the movie. if I buy the DVD from you, I get screen, loads and loads of security announcements, unskippable trailers, clean the method on that, a wedyn falle gyd I watching the films ti'n lwgas ar y diwedd.
Mae'n un o'r pethau mwyaf sy'n gweithio fi.
Os ti wedi bohafio dy hyn.
Oh, boi. Dyn ni wedi mynd mlaen am hyn. Mae hyn yn fel rhaglen, fel techno-teledu. Dyn ni wedi credu bod ni wedi sortio fe rwan. Just,
do.
You know.
Do. Just rhoi ni in charge. Rhoi ni in charge o'r holl.
Dyn ni'n gwybod beth ni isio. Dydy'r pobol in charge o'r teledu yma ddim syniad.
A i werthu'r demograffic menywod dros hanner cant yng Nghymru, mae rhaid nhw gael y bottom dedicated PYC. The PYC button, pobl yn cwm.
Wel, no.
Ia, lle mae S4C yn dod i fewn i dwi'n os mae'r Apple TV yn mynd i wneud App Store, ydy S4C yn mynd i wneud S4C, beth yw, S4...
Click.
Click, ie. S4C click. Mae'r rhaid iddyn nhw.
Os y S4C channel yn fod ar Apple TV fi, hynna dwi eisiau gwybod.
Fel mae lot o beth yn dibynnu ar S4C, ti'n goffa checio beth sydd yn yr y ddeddf. Mae pob peth yn dod lawr i, ydy'r ddeddf yn deud bod nhw'n cael. Ti'n fawr? Mae'n... Oh, dwi'n cedi bod a... Mae hwnna'n sicr un at pan mae Roger Noodles yma. Fod y dyn sy'n gwybod. Well, boys, ni ddrae hynna yn ei le fi'n credu am ystod yma. Tro nesaf, dwi'n mynd i siwr bod ni siarad lot llen pethau Mac, lot mwy am pethau Android a Windows. Normos rhagwedd nesaf. Eisiau dweud diolch hefyd i mae Rhyfyn heddiw wedi ei... fel sy'n dweud Sesame Street, it's come to you by the help of gavinlloyd.com.
Yeah, no, just one. Whiskey bar.
Can you
do it?
I'm
going
to do it slightly worse than I do. Well, we're
quite a bit of white today, but I'm still. Polly, sure,
hen Gordon. Os da chi isio annog ni trafod rhywbeth roi unrhyw adborth i ni gofyn pethau i ni
bod ni gyd wrong
bwysau hynna'n gret
a be maen nhw isio ni drafod yn dyfodol yn hytrach na Twitter, Android, iPhone a Mac os yw rhywbeth arall allan yna ar y funud
dylwn ni gael un rhywfynt just yn Hello Kitty merchandise
well, na ddim Hello Kitty a ddim Windows.
Oh, mae'na Hello Kitty chainsaw.
Oh, Windows 7. Oh, Windows Phone, Mobile 7 Phone.
Yeah.
Series Super Duper Platinum Final Edition Level 2.
Mae'n nhw'n i fod yn ôl hefo tŵr o bethau yna a ddim byd am teledu. Honest. Wel, os na bod nhw'n rhywbeth rhywbeth dad nes tro. So, podlediad@hackiaeth.com. Please, dowch yn ôl ato ni. Ni'n falch i fod os da ni'n rubbish sydd dath ni wella, neu os da chi'n hoffi ni, fysa hi'n alwyd i ddim wedi bod.
Mae'n ar Twitter hefyd.
O, ie, Bryn.
Sionet, at Chef.
Ie, ie. Bryn yn at Brynus.
Bryn S.
Bryns.
Ie.
Am y
Iestyn.
Iestyn e.
Lyfio hwnna, mae fel Iestyn. Extreme! Diolch yn fawr i chi ymrando, a fi fyddwn ni'n ôl fian efo mwy o mwydro technolegol yn iaith yn efoedd. Diolch yn fawr i chi gyd. Ta-ra!
Ta-ra!